Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tuguegarao.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayuga.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Yeah, medyo napapasayaw ako doon, ha, Attorney Marvin.
Hi!
Sige. Oh. Ayan. Mamaya po, pag-uusapan natin, katulad ng pinangako natin last week, nung nakaraang linggo, mag-uusap po tayo kaugnay doon sa nangyari sa impeachment trial. So, mamaya po, sa kabuuan ng ating palatuntunan, yan ho ang ating pag-uusapan. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 83. Whew, kamusta?
Yon.
Yan ang ating CJ on trial, top 5 highlights. Yan po ang episode natin tonight. Dahil bandang medyo huli na tayo sa balita. Dahil naganap na ang inaantay ng lahat nung Martes. Subalit, ang gagawin natin, pipili tayo o sasabihin natin yung top 5 na moments nung impeachment of CJ Corona.
Mm-hmm.
And let's see if we could summarize the trial by just highlighting the top 5.
Mm-hmm.
Tapos, para doon sa ating mga nakikinig, iba ang ating format ng question and answer portion. No? Hulaan nyo po ang number 1 highlight.
Ah!
Hulaan nyo yung number 1. Kapag tumama kayo, as we make the countdown from number 5 to number 1. Pag tumama okay kayo, ang premyo, Attorney Punsalan,
Pakabi tayo.
Give
certificate sa Coffee Bean.
So bago natin sasabihin yung number 1, sasabihin muna...
They can start
muna
texting now. CJ...
Hula lang sila.
0920-923-6509. Hulaan niyo po ano yung number one highlight.
Hindi, kaya nga bago natin sabihin yung number 1, titingnan na natin kung sino yung nanalo. Ganun ba
yun? Yes, of course. Okay.
So, tapos siguro, after, no, yung ma-eliminate na nila yung mga tatalakay natin sa kalagitna, no? Di, mapipredict na nila ano kayo yung number 1.
Yes. Yun. O, sige. Ayos. Pero ano yung tugtog na yun?
Viva la Vida.
Coldplay.
Parang, if you listen to that song,
mo si Attorney Noel kanina.
Yan sa ano eh, no? Parang yung hari na nawala na sa power.
Ayun.
For some reason, nagtama yung ano, nagtama yung lyrics.
Doon niya nakuha yung La Vida. Hindi kay Ricky Martin nakuha yun.
Hindi
kay Bibing La Vida.
Ayun.
Hindi yun, hindi. Diyan doon na kinuha. Viva La Vida.
Total, nagsasalita ka na rin lang. Kasama natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi pala, sorry. Magandang gabi sa inyong lahat. Aming tagal-kapakinig. Tagal-tagal na rin tayo. Anong episode na?
Episode 83.
Wow. Without any ano repeats.
Yes. No reply.
Without repeats. All original.
Uh-huh.
No reply.
Okay. Sige. So, meron tayong mga panauhin ngayon.
Veterano na rin natin.
Hindi, ano na. Nung mga una, di ba? Nakakasama natin itong mga to eh.
Conjugal law practice yan.
Si Attorney. Unahin muna natin si...
Si ano muna?
Ladies yung, first. Ano,
HB for Beauty. Hindi, siya pa rin. Ano, sige. Si
Attorney Shai Juan T. Monera.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. It's nice to be back po. Tapos exciting pa ngayong gabi ang ating
Bila siya na patakbo dito eh. May takbo ko dito.
Medyo matagal na rin, di ba? Si Attorney Shai na nawala. Gano'ng katagal? Hindi, simula pa lang yun.
Hindi, nandito siya nung RH Bill. Discussion.
Oh. RHB ka. Nung nawala, wala naman yung ating guest noon.
Oo nga pala.
Masaya yun.
Miss Ben, ano lang, batiin ko lang yung mga taga-Amerika kasi nakikinig sila ngayon sa podcast.
Okay.
Si Marita, pakibati na.
Si Maritz. Hi.
Ano nang last name niya ngayon? Ano na? Basta?
Ginto.
Ginto. Yes. Magong kasal din yun. Ako. Parang si Miss Ben yun.
Okay. At syempre, yung kanyang... may bahay. Ay, baliktad. Yun. Yung kanyang husband and partner in life, Attorney Ron Monera.
Ron. Magandang gabi ho sa inyong lahat.
Kamusta ka, Ron?
Ayos naman po.
Alam niyo po, si Ron at si Shai ay magkakababy na.
Yeah. Wow. Talaga ng pinahulaan natin.
Ano, lalaki mo ba?
Magpapakapirin ba?
Oo. Baka mapakapirin yan.
Okay, ulitin ko lang po yung contest mechanics natin as we go from number 5 to number 1. Hulaan nyo po ano ang highlight number 1.
Okay.
As we make the countdown, ang una po makakapag-text ng tamang sagot, sa 0920-923-6509.
Pwede na kayong manghula ngayon.
Ulitin ko, 0920-923-6509. You will win Coffee Bean and Tea Leaf Gift Certificate. Okay. Let's do the countdown. Number 5. Highlight. Ito, meron clip tayo. Number 5, highlight.
Ang bumili ng shares of stock, anak ni Mrs. Corona.
Opo.
Ang tumanggap ng pera doon sa anak na bumili ng shares of stock ang nanay si Mrs. Corona. Ah, di ba?
Opo.
Ikaw ang inatasan ng gobyerno na pumanap ng lupa o ari-arian upang masatisfy yung judgment. Bakit hindi mo pinag-aralan?
Yung nga po,
Hindi mo ginawa yun, ano?
Hindi po.
Ang pinaniwalaan mo na lang ay si Mrs. Corona.
Yes, Your Honor.
Ha? Kung ano yung presyo na sinabi ni Mrs. Corona, yun ang pinaniwalaan mo.
Yes, Your Honor. Dahil mukhang po niya, Assistant Corporate Secretary, kaya niniwala po ako na.
Ah, ganun, ha?
Hindi po ba pagpatay na ang akusado, hindi na po pwedeng implement ang writ of execution?
Hindi ko, in this case po, hindi ko muna alam na patay na.
Ito pong panahon ng may mga writ of execution. Ano po ang katungkulan niyo kung meron?
Katungkulan na po niya, siya na po ay isang associate justice ng Supreme Court po.
Maraming salamat po.
At any rate, this will be evaluated by the court.
Yeah, but we...
What is material here? Is she stressing the credibility of this witness?
Even
the court is interested to find out whether indeed there was machination in the... To be frank about it, whether there was machination in the sale of these shares.
Okay. Yan po si Sheriff ng Quezon City.
Sheriff
Joseph Binary.
Oh,
of the Quezon City Regional Trial Court. Ano ba nangyari dyan, if you can recall?
Well, nanalo sa libel case ang mga Corona laban sa mga Gidote. Yung Jose Baza. Yung Baza, di ba? Yung Jose Baza. Eh, patay na yung mama. Pero, nakakuha pa rin sila ng judgment na na-execute nila on the Baza Gidote Enterprise Inc. shares.
At magkanong halaga nung
23 lang yan. 28,000 halagang 28,000 na-acquire ng anak si Carla Corona ang BGEI na merong siguradong may asset na 30 million kasi
34
kasi kabibili lang ni ano kabibili lang ng yung sa market, di ba? Yung City of Manila.
Tindahan sa, yung ano.
Yung na-expropriate.
Yung lote diba? Sa Legarda.
Oo, lote sa Legarda.
Nakikita ko pa yan pag pumunta ako sa Beda ng araw.
Maganda yun sa halag. Kaya nga, saan pa tayo makakita ng ganung investment, ano?
Oh. 28,000, tamang 30 million.
Tama mo. Ang galing.
Pero, kung tutusin mo naman, was there anything illegal with that? With what happened?
Wala naman. Pero yun nga yung kaninang sinabi ni ano ni Senate President yung spell machination. At anong ibig sabihin ng machination? 'Di ba?
Pero it really highlights kasi yung away ng Baza Gidote family para doon sa mga lupa ari-arian ng Jose Baza. At diyan ay naging malaking part ng impeachment trial ni CJ Corona kung
one of his defenses
ang nakakapagtaka, walang nagsabi na may ginawa siya tungkol doon, ano?
Mm-hmm.
Except siguro yung nag-cash advance doon sa
yung 11 million.
Sa 11 million.
11 million.
Pero kung anong ginawa niya para ma-acquire yung shares of stocks, walang nasabi.
Wala.
Para ano rin ang ginawa niya para manalo yung asawa niya sa libel case, wala rin naman
sinasabi. Well, panalo na eh. Panalo na siya.
At dun sa cross-examination kanina, no? But si ano nga pala yun, si Attorney Winston Hines.
Si Hines.
From San Beda Law School. Sinasabi niya, at the time, tinanong siya ni Senator Ping Lacson, at the time, Associate Justice
CJ Corona.
And that was 2003. Number 5 po namin yan, kasi palagi namin yung examination na yan nung Sheriff.
Mm-hmm.
It's one of the things that swayed the emotions of the senators.
It also kasi ano eh, it's yung prosecution was successful in making it sound underhanded.
Correct.
Di ba? Parang nakalamang, nilamangan.
Oh.
Nilamangan ng mga Corona ang mga Baza at mga Gidote para makuha yung BGEI. Yun ang lumabas. Kaya nga, spell machinations eh. Sabihin ng machinations, yung mga bagay-bagay na mga metodo na ginagamit natin para mang-isa.
Correct.
Mang-isa ng kapwa. Correct. Pang-iisa yun. Di ba? Kaya yun, ang sama nung emotionally, di ba? Oo, siguro nga. Sabi nga ni Attorney Aceron, wala nang illegal sa nangyari. Wala talaga. Kasi sheriff seal, execution of a judgment debt, di ba? Civil aspect yan ng libel case, di ba? Danyos yan eh. 500,000 yata yung danyos.
At hindi may extinguish ng pagkamatay.
Na hindi may extinguish ng pagkamatay kasi civil liability yun. Yung criminal liability lang na ano. Ayun. Yun. Kaya number 5 natin yan.
Bukod dyan, hindi, may isa pa yung highlight. Kasama niyan yung
reconciliation.
Ano ba nangyari doon? Naalala ba Attorney Shai?
Ang alam ko lang, sir, yung nung araw na yun, yung last hearing, nagyakapan yung magkakamag-anak na medyo kakaiba kasi yung mga previous o yung mga nakaraang mga hearing, talagang kumagsnaban sila, mag-away sila, ganoon, talagang sa mata pa lang.
According to sa ano, according to sa parang mutual friend nila, parang nakita niya na mutual friend. Tapos parang sinabi niya si yung asawa, si ano, si Christina, si Mrs. Corona, sabi niya, "Oh, do you want to reconcile?" Ganyan ganyan. Sabi, "Oh, I really need a message." Parang nag-groundwork rin dun. Nung ano, yung biglaan yata talaga. Tapos ayun, nagkakapang na. Kasi parang magkakalaro yata sila nung bata sila, parang namimiss rin nila isa't isa. So talaga mga close naman sila talaga.
Ilang taon ba sila nang magkaaway?
Well, tatlong dekada daw. Nakita ko yung picture ni Mrs. Corona, bata pa niya dun eh. Siguro 30s pa yun. No? Mm-hmm. Diba? Eh, mga 60 na, oh, 30 years na nga.
Mga tatlong dekada.
Mm-hmm. Para sa akin, yung Basa Gidote talaga, dapat talaga nasa top 5 siya. Kasi ano eh, marami ako nakausap during the trial na lay persons, hindi mga abogado, hindi sila learned sa law. Pero, ang parang yun yung sinubaybayan nila. Naging interesante sa mga tao yung family drama, kumbaga.
Sa akin naman, kung may isang blessing na nangyari sa mga corona, dito sa, kung merong mang blessing sa nangyari dito sa impeachment trial, siguro ito na yun. At least, dahil dito sa pamamagitan nitong kasong to, nagkabati-bati sila.
Yeah, pero ano, isang trivia lang, no? Yung Jose Basa is actually the one who helped resolve, publish Malimbetangere.
See? Yung grand plea. Maano yung mga yan? Malalalim yung...
Malalalim talaga malalalim yung pamilya historical, nila. Historical position.
Talagang ano?
Yung pamilya nila.
Nasa kasaysayan na pala na ng ano. Ng...
At sana nga, matapos yan sa mabuti. Medyo natanggal si CJ Corona, pero sana yung Basa Gidote saga ay magsara
sa isang
reconciliation.
Actually settled. Nee, I think animosity is out na. Okay na siguro yun. Yes. So baka siya sa matter of negotiations na lang yan. Correct. Anong babalik, ano yung ano, suklian, ganun. Siguro okay na yun. Diba, okay. Yung cash advance ni si Chico. Liliquidate niya.
Kay Carla Corona na yung
bayaran niya. Pero kay Carla Corona, baka pag-usapan nila, i-reverse na lang nila yung nangyari. Alam na, di ba? Or payment of a, ano, of the true value of the share. Correct. So, maraming diskarte mga abogado. Let's leave it to their competent. Yung mga kanilang mga magagaling na abogado para ayusin yung...
Okay.
Okay.
Let's go to letter B, our number 4. Mm-hmm. Letter B, number 4, top highlight.
Mr. President, point of order.
What's the point of order?
I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here, taken in a video by Senator Alan Cayetano. And to say, nasasaktan ng tenga ko, should have been cause for you to walk out of this courtroom with permission of the court. But you cannot make those contemptuous gestures in front of a judge and get away with it. I submit, Mr. President, that this should be taken up.
To be fair, I'll give the counsel a chance to explain himself.
Your Honor, kasi po, sinasabi ng kagalang-galang na hukom na ngayon lang daw po nangyari na ang isang complaint ay wini-withdraw or ng prosecution or ng sino man. Pero yan po ay natural po yan sa court practice. Nangyayari po yan araw-araw naman nag-withdraw ang isang abogado ng kanyang complaint or ng part na complaint nag-amend. But the fact, Your Honor, please, that this is the first time that I experience in my 40 years of practice na ang isang judge ay nagle-lecture sa mga abogado. Hindi po ata tama yung mga ganun eh.
Bakit hindi ho kayo tumayo nung nagsasalita si Senadora Miriam para mag-object?
Hindi po ako, wala po akong karapatang mag-object sapagkat kung kailangan pong i-recognize muna ako ng kagalang-galang na impeachment court nito upang masabi ko kung anong nasasa loob ko. Pero nang nandito na po ako ngayon, hindi sasabihin ko po ang nasasa loob ko.
All right.
Mr. President, I reiterate my motion to cite for contempt by the impeachment court, not by me, but by the impeachment court. Imagine if all the lawyers did that in front of the impeachment court, if one of the senator judges took the forum to express his opinions. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte.
Aalis na nga po sana ako eh, kaya lang...
Granted! form of motion. Go ahead. Nangahamon ka.
Alis na po ako.
Dito ako nakaupo eh. Gaganyan ka sa akin?
May I suggest that...
And it's on video.
May I suggest that let us be calm in this proceeding and deal with one another in a fashion that will not create an impression before the people that we are not following the directives. Please,
say something, Mr. President.
Explain yourself.
Kung nakasakit mo po yung isang aktwasyon ko po, I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na nasasaktan ng tainga ko eh. Ang kuwang ko lamang po ay dapat po lamang na kahit ang mga senadori, mga judges at kami mga hamak lamang prosecutor dito, ang pinaka-importante po sa isang tao ay respeto. Ang nagde-demand, kung nagde-demand ka ng respeto, dapat respetuhin mo dun itong mga
Mr.
abogadong
President.
Ito. Habang, sapagkat yung human dignity, wala pong kasing, wala pong katulad dyan.
Now he's lecturing me.
Trial suspended for several minutes.
All right, that's day 26 of the impeachment trial.
Tapos na ba? Nakatakip yung tenga ko.
Matawa lahat.
Tapos na. Tinagal ko na yung kamay ko sa aking tenga.
Okay. Day 26. Actually, it highlights a lot of things about the impeachment trial, that particular incident. Ano naisip niyo, Attorney Shai?
Ako, sir, ang naisip ko talaga nung pinakikinggan ko yan for the first time, unang-una, medyo hindi kasi planchado pa yung rules ng ng impeachment talaga. I was there nung unang impeachment din po, yung kay sa presidente natin before. Naging problema din po talaga yan. So yung
si Miriam din.
Tama. Eh wala yata si Ma'am Miriam.
Nandun siya.
But ang ano po kasi ang point ko lang, parang medyo yung decorum ng mga tao, kung paano ba talaga magtratuhan yung mga tao. Medyo magulo talaga. Pero maganda po itong nangyaring to kasi maraming mga kuro-kurong lumabas kahit sa mga abogado kong
parang
kaibigan.
At least may pumala.
Oo, kung prosecution ka ba, ganyan na lang ba talaga?
Tatanggapin mo na lang ba ng tatanggapin? Lulunukin mo na lang ba ng lulunukin yan?
So, kayo na pong bahala kung anong ano nyo dyan. Pero ako kasi, para sa akin, medyo nag-side ako kay Aguirre dyan.
Ako ang... Hindi, mag-side ka kay Aguirre kasi ka-building natin siya.
Ganun ba?
Actually, nakasabay ko siya sa elevator. A few days after nangyari yan, tapos nag... Dead na muna ako, tapos ang dulo. Sir, hindi ko sir matiis, pa kamayo.
Hindi kasi sir, di ba, ano rin tayo, naglilitigitin tayo. May mga judges talaga din na
ganyan,
medyo.
Pero hindi at may mga hindi siya, meron mga sinabi si Attorney Aguirre, which I don't agree. No? For example,
tama.
Hindi po totoo
na shrill.
Hindi po totoo na walang judge na nagsisermon sa litigation.
Oh, marami yan. Marami yan.
Minsan na i-tertial hearing eh, alas 10 nag-sermon pa eh. Madalas po mangyari yan.
Parang libre simba pag umattend ng hearing.
Gusto nga yata na yung ba, mag-genuplic ka pa sa harapan nila. Pili ko minsan, ganun, pag dumadaan ako sa korte, kala mag-sign of the cross ako.
Rightly so, because sometimes the lawyers can be too cocky, masyadong mayabang, malakas ang
tatay. Ilalagay mo rin sa pwesto nila, sa tamang pwesto yung mga abogado.
And in this, kasi in this day 26, anong nangyari? They said they were no longer presenting evidence on the other articles.
Under articles, so kaya nagalit. May cost naman talaga para magalit.
Sabi ni Miriam, wah!
Nagalit siya sa, nagalit talaga siya dun sa gesture.
Yun yung
para sa akin. Well, it was purposeful. Purposely done. Kasi gumitna talaga siya. Talagang they made, siniguro niya na makikita siya.
At saka yung namin naman niya, di ba? Na talagang ginawa niya.
Kaya masaya yun. Ang galing nga ni Senadora Miriam eh. Huling araw na lang, may pabaon pa. sabi nga, ayoko, ako totoo yung narinig na ano, paawa na nga kayo sa amin sa prosecution. Kahit nga nanalo kami, sa dulot-dulo may humihirit pa sa amin. Diba? May pabaon pa bago ano.
O, tsaka sumikat yung wa, di ba?
Wa, make it of record that I said wa. Di ba? Ayos.
Okay.
Okay, ayan. So, dalawa na, tatlo na lang. Pagbabalik ho namin, i-detalye pa ho na ating mga kasama dito. At syempre, titingnan natin kung sino yung mga nanalo no, dun sa mga nag-text sa atin sa gabing ito.
Ngayon, Mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, balik tayo. Meron na tayong 31 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. At
Miss Ben, 0920-923-6509. I-text nyo pa rin po, ano palagay nyo ang number one highlight ng CJ on trial?
So, tanggalin nyo na si Basa Guidote.
Tanggalin
nyo
si Basa Guidote.
Tsaka si Atty. Aguirre. Okay. Tanggalin nyo na. So, hindi na yun yun.
So, number 3 tayo. Letter C. Number 3.
The Constitution speaks of culpable violation. Now, I'm sure all of us graduates of UP went through a study of Roman law.
That's correct, Your Honor.
All right. What is culpa? From where culpable was derived?
Mean intentional, Your Honor.
Huh?
Intentional, Your Honor. Culpa.
No.
No intent, Your Honor.
Culpa. What is culpa?
Crime, Your Honor. The way there, call it.
There are four kinds of culpa. Culpa lata or magna. Culpa levi, culpa levissima, culpa aquiliana.
I am not.
Now, we go to elementary school book in Roman law. What is culpa?
Well, I am not, as of this moment, Your Honor, I am not very well in a position to recall. Maybe I was absent when it was discussed by my professor, Your Honor.
Well, that's your bad luck.
And besides,
and I think that this is material in the consideration of this provision of the Constitution. What is the difference between culpa and dolus?
Culpa, if I recall, dolus is intentional. Dolus is intentional, Your Honor, if I recall correctly. Culpa is negligence, something like that.
Fault.
I'm not very sure.
Fault. Deserving,
fault.
Deserving of blame.
Yes, Your Honor.
Now, disobedience to the provision of section 17, first section. Sentence, do you consider that as deserving of blame?
If it is intentional, Your Honor,
no,
then definitely.
It does not call for any intent. Where in that provision will you find intent?
Well, I think this is the provision or a statement as may be required by law, Your Honor. Saan yung portion?
Anyway, I'm asking this question for our guidance. For our guidance, as based on your opinion, both sides. I would like to hear both sides about this. What is the position of the prosecution? Can you help us in dividing what is culpa?
Well, when it comes to refer to culpable violation of the Constitution, Mr. President, according to the records of the Constitutional Commission, culpable violation of the Constitution is understood to mean willful and intentional violation of the Constitution and not violation committed unintentionally or involuntarily or in good faith or through an honest mistake of judgment. And it implies deliberate intent, perhaps even a degree of perversity, for it is not easy to imagine that individuals in the category of these officials would go so far as to defy knowingly what the Constitution commands. That is what the records of the Constitutional Commission defines or show what culpable violation is, Mr. President.
All right. Thank you very much. I have no more question.
Uy.
All right.
Cool pa.
Para nasa law school.
Oo, cool pa. Naalala ko yung dati.
This is first day of criminal law.
Naalala ko si
Judge Kapunan.
Ako, una kong proseso. Yung sa undergrad, si Ulan Sarmiento, si Atty. Sarmiento. Yun, cool pa.
Bakit highlight yan? Ano palagay nyo, bakit natin highlight yan?
Giveaway na yung position niya, no? Ni, ni JPE. Kasi nung lumabas yun, alam mo na paano boboto si JPE.
Oo.
Kasi pinalabas niya kasi culpa, culpable. Kasi 'di ba? Culpable. Eh culpable, no intent, no intent required.
Correct. 'Di
ba? By fault or negligence lang. Nagawa mo 'yan, doesn't matter
kung may intention good fit, bad fit ka.
Oo. Oo. Kaya sabi, ay nako. Sabi ko noon, ay nako. Ayan ang posisyon ng Senate President, ng presiding officer.
Mm-hmm.
Tapos namili pa naman ng timing si Justice Cuevas na nag-absent pala siya. Sayang, sana natapatan hindi, niya.
May opinion dito si Laron. Eh. Palagay niyo ba, sa, ano yun, talaga ba siyang absent noon? Why, talaga bang naghahanap siya ng sagot?
Well, may mga nagsasabi that palagay nila na hindi raw siya absent talaga at umiiwas lang daw
sa
siya.
Alam niya yung sagot.
Ayaw niya
niya sabihin. Tama rin.
Ayaw na lang manggaling sa kanya.
Sasabihin na lang niya, well, I don't know.
Magaling din. Ano?
Parang, I'll just fake ignorance.
Ayaw.
Ignorance.
Kasi pag nagsalita siya, maiipit siya. That's why kunwari absent siya.
Leading you to another legal term called estoppel. Estop naman siya.
No, but you can understand. But if you heard the audio, Congressman Farinha said something which is contrary to his position.
Oo, kasi ang ginawa niya hindi na yung culpa, yung culpable na. He took it in the English, plain English term, di ba? Yun ang culpable, di ba? You are culpable, you are liable, you are guilty. Ganun ang ano nun eh. Ang plain reading ng culpable. Eh, sayang eh. Ang ganda sa... Hindi, pero hindi naman yata nabago yung position niya.
Actually, at that time, nobody thought na Senator Enrile was already hinting his vote. And at that time also, na yun na pala iniisip niya. Kasi ang issue nun was, yung pag hindi ba pagsama ng dollar account sa SALN ay negligence or fault or something deliberate. At ang depensa naman ng prosecution, na ang depensa ng defense is, nagkamali.
Hindi ko lang nailagay, sorry.
Saka besides, there is a law which prohibits it from being disclosed. Sa parte naman ng prosecution, which is the position dapat na sinabi ni Congressman Farinas. Hindi, intentional yan.
Oh, intentional yan. Or it doesn't matter. Doesn't need it.
Or it doesn't matter.
Hindi niya ginamit yung mea culpa.
Well, but that's a highlight because at that point, that's I think the second to the last hearing.
Ano na yata ito? Oral arguments?
Bago ng oral arguments.
Ah, ano pa? Bago mag-oral arguments. O oral arguments na ito?
Bago mag-oral arguments.
Bago.
Narinig ko ito sa radio eh.
Na-hint na ni... Eh, alam mo naman, most of the people really followed yung position ni Senate President, JPE, ni Senate President. Mm-hmm. Kasi talagang titingalain mo eh. Una-una, mataas yung upuan niya. Una-una na yun, kailangan mo sa tingalain. Diba? Mm-hmm. Tsaka pangalawa, eh talaga naman may sense lahat yung sinasabi niya eh. Diba?
Para din maging fair, no, makikita naman na mula umpisa pa lang, medyo maayos talaga ang pamamalakad ni Senate President sa impeachment na ito.
So,
medyo talagang inabangan ng mga tao kung ano yung mga sinasabi.
Ganda ng pagkakahawak niya, yun ang mga kukusabi. Diba? Okay, ano? Okay.
Pero bukod dyan, it also highlights na the oldest man in the chamber is probably the most intelligent man.
Oo, natalo pa niya si Justice Cuevas.
Naalala niya yung Roman Dolos. And then yung pagbasa ng culpable violation, yung etymology ng culpable.
It's culpable. Culpa.
So he knew what was going on. Narinig ko sa isang interview, sinabi niya, he was disappointed with both prosecution and defense kasi parang hindi sila handa.
Pareho.
At mas handa raw siya sa dalawang yon. And that particular exchange showed that totoo nga, mas handa siya sa kanila.
Sir, siguro ano rin, no, maganda ring tignan ito sa pananaw na medyo ang the interpretation talaga ng law ay magkakaiba. Katulad niyan, si JPE kasi ginamit niya ang Roman law. Samantalang yung kinote po kasi ni Congressman Farinas,
plain English
naman po. So talaga pong makikita natin dito na highlight din na ang batas depende po talaga yan sa
interpretation.
yun.
Mm-hmm.
Yun.
Okay. Magandang
ano. Okay.
Magandang paraisipan. Magandang thesis siguro. Sa atin na yun.
So tayo sa number two, letter D.
Number two na tayo, number two. No? O, sige.
In 2003, he had $1 account. In 2004, he had 13. So 1 plus 13 would be 14 in 2005. In 2005, he had an additional $9 account. So from 2003 to 2005, his dollar accounts totaled 23, it's not too visible from my end. Plus, he had an additional $12 accounts. In 2007, excuse me, may I just look at my record because it's hardly visible from here. In 2007, he had $35 accounts and he added 14 accounts. So in 2008, he had $49 accounts and he added 14 accounts. In 2009, he had $63 accounts and he had added $12 accounts. In 2010, he had $75 accounts and he added 6 accounts. In 2011, he had $81 accounts and he added 1 account. That gives a total of $82 accounts.
How many dollar accounts?
82, Your Honor.
Yon number 2 highlight
82
82
ang gimbal
bakit highlight yon ano sa palagay niyo
unang-una ang nagpatawag sa kanya ay ang depensa. Actually float siya di ba bilang mag-wrap up na ang defense biglang lumabas tong sulat ni Ombudsman Morales kay CJ. Tapos, ang sinasabi pa ng prosecution, hindi pa namin alam pa paano namin ipapasok itong bago, parang bago kasi, bagong issue eh. Tapos na silang mag-present. Nagkaroon ng tinatawag na silver platter doctrine. Hindi pensa ang tumawag. Diba? So, una-una, sabi nga ni JP doon sa kanyang interview, hindi pa nga nila ma-qualify na hostile witness si Ombudsman Morales eh. At kumo sila nagpatawag noon. Yan na naman si Doctrine of Estoppel. Ikaw nagpatawag kay witness mo yan eh. 'Di ba? Ikaw ang umimpeach diyan, 'di ba? Ikaw ang kumontradict do sa kanyang sasabihin.
Mm-hmm. Yeah, pero we have to understand na ang depensa ni CJ Corona diyan, 82 yan, pero lahat marami diyan sarado na.
Yes.
Kasi pag nagte-trade ka daw ng dollars, quote-unquote, nag-open ng bagong account. At pag nag-open ng bagong account, nakuha mo na yung tubo mo, for example, malaki yung interest sa isang banko, at nakuha mo na yung tubo mo, aalisin mo na.
Ano yan? Park account yan eh. Pinapark. Kunyari, hindi mo, meron na nakausap sa, na marunong sa mga ganyang bagay-bagay, yung nanay ko, kausap ko dyan. Park account yan eh. Pag hindi mo na-renew yung placement mo, ipapark nila sa isang
account.
Na hindi mo na, sila na yon. So, kaya talaga nagiging 82 yan. So, may main account niya ng time deposit, kunyari. Tapos, kunyari, hindi mo na-renew. Kasi, kailangan ikaw pumunta doon para i-renew. Hindi mo na-renew, pinark na lang na sa isang savings account.
Oh, but remember, the assertion is meron siyang 82. Hindi sinasabi na at one point in time. Hindi naman
tama pa rin eh. Diba? Ano lang eh, just a matter of paano mo siya ipipresenta sa publiko or sa mga senator judges. Time na yun. At siguro, ito yung nag-prompt na talagang kailangan talagang mag-testify na si CJ Corona. Kasi ito talaga medyo medyo mabigat yung ebidensya eh.
Bakit naisip ng depensa na kunin nilang witness si Ombudsman?
Actually, nagkamali lang ng order of presentation. Ang balak taraw nila ay present muna yung complainants. Wawasakin muna nila si Harvike, wawasakin muna nila si Risa Ontiveros, tapos hindi na nila patatawag si Ombudsman Morales. Kasi nga, dinestroy na nila yung credibility nung complainants. Ang problema, humingi ng sumulat yata si Ombudsman Morales sa pwede ako na huunahin nyo kasi busy ako eh. Pinagbigyan niya, no?
Pinagbigyan. JPE.
Nasira yung game plan nila. Eh,
no? Ayun.
Tama yung game plan, nasira execution.
Mm-hmm.
Kasi merong gumulo.
Well, something which they did not foresee.
Oh, hindi nila na-foresee.
Ang napansin ko pa dyan, yung AMLA report came out during the cross-examination of Attorney Ayo Bautista.
Kasi present ni Justice Cuevas yung ano. Parang eh...
Tapos parang ito, tanungin mo ako dito.
Tapos umu-object na si Justice Cuevas. Sabi niya, iminawag ang wala niya. Di siyempre tatanungin ko sa cross yan. Tsaka nagkaroon siya ng angle na illegally obtained raw yung report na yun. Which is not. Hindi, ito ha. Just to, para magulo. Do yung report na yun is yung mga 500,000 pesos pataas na account. Yung kailangan i-report ng banko sa AMLA. Yun. Listahan lang yun nun. So, yun yung laman nung report na yon. Itong mga transaction na to na more than 500,000 which is legal. Hindi siya illegally obtained. Yun lang nakuha niya. Kasi by law yata, no?
Under the AMLA,
yung anti-money laundering act natin, any transaction 500,000
above 500,000
kailangan i-report ng banko as a flag transaction. Yes.
Tapos, any kino-question na verified o hindi?
Yung report.
Yun lang. Pero, it's an official document, official looking document. Dapat ang, actually, ang dapat gumiba siguro niyan, baka depensa na eh. Dahil there is a presumption of regularity.
Diba? Highlight yan para sa akin kasi ang dami kong kaibigan na hindi abogado na biglang nag-text. yung 82 na dollar accounts. Kasi kahit naman po sino, kahit nga po ako, na nakapag-aral sa abogasya, yung 82 dollar accounts, naintindihan niya ng tao eh, yung mga kulpa-kulpa, hindi ba siya, pero yung 82 dollar accounts, medyo napaisip talaga yung taong bayan dyan, totoo ba yan?
Kung sa tao niyan, meron kang 82 na wallet.
Oo, diba? kung sa, totoo yan, actually, ang tao nung time na yun, ang iniisip, totoo ba yan o hindi? At kung totoo yan,
kailangan mong magpaliwanag. Pumunta ka na sa presinto.
Wala na sa isip nila, na-verify ka ba yan o hindi? Wala na sa kanila yun.
Ganun nga kasi 82, may 82 kang wallet. Diba? Kahit tiktipiso naman yan. Ano
ba minimum opening ng dollar account ngayon?
100 US.
Pero ang dami mo kailangan dokumento, certificate, etc.
Medyo stricto ngayon.
You also have to say kung saan mo nakuha. And even you have to write down the dollar account number. Yung bill number.
Yung dinidepost mo, pati yung serial number ng pera. Isasulat mo pa.
Ganun siya ka-controlled. Now, meron kang 82 nun, parang wala ka nang gagawin sa buhay mo. Magsulat na lang.
Umiga ka na lang sa kama mo, dadating ang pera.
Okay.
Ngayon,
ito na.
Let's dive sa number one, ang nanalo po. Si Michael. Ang ganda ng text niya eh. No? Ang text na ganito, number one has to be the testimony of the CJ and his walkout or hypoglycemia, affected behavior, as it were. Number two, accepting the testimony of CJ, the testimony of the ombudsman. Tama rin. So, ang number one
highlight. Anak to, nakuha niya. Galing.
Pareho, ang galing siya. Yung number one, letter E.
Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kompleto na ang pirmadong 189 waivers. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng buong Maykapal. And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused.
If Your Honor, please, the Chief Justice as respondent in this case had been on the witness stand and testified for more than 3 hours.
Wait a minute. He's not been discharged.
No, I'm not discharging him. I'm making a manifestation.
Order. We have not discharged the Chief Justice. With due respect to him.
Hindi na intindihan. Sabi mo, what about the
Counsel for the defense, will you kindly
yes, Your Honor,
advise your client to return to the witness stand. I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet.
Okay, number one, the waiver and the walkout.
WW.
Waiver and walkout.
And the wheelchair.
WWW.
Congratulations
sa nanalo, si Michael.
Congrats kay Michael.
Coffee Bean and Tea Leaf. I'll text you where you can get your Coffee Bean and Tea Leaf.
WWW pala tayo. World Wide Web.
Okay, what can you say?
Ay, wala na ko say.
Ano, Attorney Monera?
Sinong Monera?
Sinong attorney?
Sino Ron?
Well, ang masasabi ko lang naman dito, ano nga ba?
Ito yung sinasabi ko eh. Yung, it's how the defense snatched defeat from the Diyos of victory. Parang everything was going right and then this thing happened.
Ayos na eh.
Maganda na kung sana na nakapagsalta siya, nag-sign siya ng waiver, although conditional, may waiver sa pinirmahan. Pero biglang nag-walkout kasi.
Mukhang walang balak magpa-cross talaga eh.
Although tingin ko naman, hindi siya intentional. I don't think na planado from the start na bigla na lang siya mag-walkout. Feeling ko kasi yung kung mapapansin niyo yung last lines niya, I am the chief justice wishes to be excused. Parang feeling ko nadala lang siya ng emotions niya, frustrations niya na finally nailabas niya yung gusto niya sabihin niya. And then yun nga nga bigla siyang tumayo at
lumabas. Yun lang.
Pero yan yung parang hindi mo inaway yung prosecution diyan eh. Ang inaway mo yung judges. At parang humihingi ka na ng, guilty nyo na ako. Parang ganun ang dating, no?
Kumbaga, hindi mo na inaway yung kalaban mo, inaway mo yung police.
Tsaka nung araw po kasi na yan, kung papansinin nyo, lahat ng pwedeng parang accommodation ginawa ng Senate President nung araw
pati
na yun.
Pati mga judge, di ba?
Sa pangunguna na lang po ni JP. Tapos, biglang ganon. Kaya talagang yung galit ni JP, iba. Kasi, di po ba, kung bestos. Equal branch ng government yan, ang justice, at saka, yung courts, at saka po yung legislative. So, para kasing medyo nabastos talaga si JP. Bilang Senate President po, hindi bilang tao.
Intentional man o hindi.
Intentional man o hindi. Well, medyo nabawi niya nung bumalik siya.
Pero parang hindi magandang dating na nakabalik siya na wheelchair. Tapos, hindi naman kaawa-awa kasi malaking tao si CJ.
Six-footer yun.
Six-footer
si CJ.
Bato-bato, no? So, at parang mukha bang totoo? Nung dumating siya na naka-wheelchair, what did you feel? Did you think it was true that he had hypoglycemia?
Sa totoo lang, nung panahong nag-walk out siya, ang nasabi ko talaga, at kahit sa Facebook ko makikita yun, sabi ko, sayang naman.
Sayang yung
kasi maganda na yung presentasyon. Tapos parang, bakit ganun?
Tapos nagkagulo-gulo.
Hindi ko na inintay na mag-wheelchair siya pabalik. Talagang feeling ko na nasira talaga
yun. Wow, waiver, boom! Ayos! Tapos, nung nag-walk out, walk out, move, binaliktad ko yung boom. Binawi ko yung boom. Wala na. Diba? Sayang.
Perhaps this is not the time for us to know what really happened, no? Siguro 10, 20 years from now,
siguro,
i-re-reveal din nila. Ano po talaga niya?
Two words yan kay CJ Corona.
Yes.
Book deal.
Was it actually intentional or was it because of the sick?
Memoirs na yan.
Pero
memoirs.
Intentional po man o hindi, ang taong bayan na nakakita eh. Perception pa rin ang pinag-uusapan natin.
Pero magkakaiba pa rin yung perception.
Tama.
Pero si JPE, nabastos talaga.
Yun nga lang.
At in a post-mortem interview, sabi niya, naka-apekto talaga sa desisyon niya. Kaya yata niya ginamit yung kulpa na yun tsaka yung dolo. Doon yata niya ginamit eh. Kaya diba sa...
Pinakita niya na talaga.
Guilty ka? Parang ganun. Diba? Gusto ko, guilty ka, sabi niya. Sabi niya. Hindi na happy.
So, kanina sa dyaryo, magle-lectures daw si CJ Cron. And this is, siguro attend ako sa isa.
MCLE.
Oh, MCLE at magtatanong ako, sir, ano ba talaga? Bakit kayo lumabas?
Oh. Baka sabihin siya, aba, gusto mo, lumabas na lang tayo sa kwarto.
Sa tuka na lang. Hindi, kasi nga sabi ko, from that point, palagay ko, nakabawi siya eh.
Oo, oh, oo. Oh.
Na,
you know, parang nakasuntok na siya, kumbaga.
Kasi, halimbawa, yung basa Gidote, nabigyan niya ng perspective yung pamilya niya eh.
Parang na-present niya yung point of view niya.
Oo, oh, parang kaming naapi dyan. Kasi oh. Ibang mana ni... Nung lolo, hindi napunta sa amin.
Oh. At tapos, dun na highlight na may iba pa palang property, mas malaki yung Libis.
Correct, no?
Diba? Eh, pinagpipilitan nila yung sa Manila, eh, bariya-bariya lang pala yun. No?
Diba? Tapos, sabi ko, idol ko to si Sir, nakapagtipid siya ng ganong kadaming dolyar, no? Hindi, I thought it was true.
Tsaka no, idol po kasi nag-air.
Hindi, doon ko sa idol, pareho kami, hindi kami makatiis sa aircon. Pagising ko sa umaga, nakakasakit na ako.
You know, it's really, I've seen people who are able to save ₱1,000 a month and then all of a sudden, that ₱1,000 becomes na. 20, and then 100, a million, and then yung dolyar na parang sabi ko,
Pwede, feasible,
no? Feasible. Kasi, you know, he was working, he had a...
Di ba, SGV siya, malaki siya.
So, pwede siyang magtipid, no?
Tipid talaga.
At kung talagang
simple... Kaya lang yung sa exchange rate.
yeah.
Kaya baka nagkamali lang siya, recall lang yun.
Kasi sa marami bagay, lang matagal na yun.
Baka so, estimate,
it's,
no?
It's a lapse na... Hindi, ako, patatawarin ko yun.
Mm-hmm. Kaya ako, andating sa akin nun, ba okay yun ah, baka nga totoo nagtipid siya. Kaya lang nga, nag-walk out eh.
At hindi na paliwanag.
Una yun, pangalawa, bawal mag-impok ng dollars na panahon na yun. Bawal ni Marcos.
Well, yun yung masasabi, no? Bawal, pero pwedeng gawin. Kasi alam ko nun, nung bata ako, ang 1976, 1977, meron ako $1 nun. 7 pesos ang halaga. At tinatago-tago ko yun. Kaya lang may isang...
Merong batas na anti-dollar salty.
Binigay sa akin ng ninong ko. Kaya lang, merong isang pari dun sa parokya namin nang humingi ng donasyon. Wala akong pera. Binigay
mo na yung dollar. Napunta naman sa...
Wala akong pera kasi.
Maganda parang, naman parang napunta.
Sa bahay, parang ginagawa kong bahay ng... ginagawa ang pambahay ng wallet yun nila. Dollar. Tama, kaya sabi ko, kaya naalala ko.
Nawala yung bahay, nawala yung taong bahay.
Kaya naalala ko, kaya ako sabi ko, baka naman totoo. I gave him the benefit of the doubt. Unfortunately, the sincerity didn't come quite well after the walkout.
Oh. Yun na nga, yun talaga nakasira.
And then he came back in a wheelchair.
Nag-iba.
Maganda pa nga siguro kung bigla na lang siya tumumba na palakad siya.
Pwede.
Nagbalay-balentong siya, no?
Okay. Well, that's the CJ on Trial Top 5 Highlights of Bayan at Batas. Sana po na napaliwanagan namin kayo. Tapos na ang soap opera na to. Back to regular programming ang bayan. Sabi ko nga, in the end, the love you take is equal to the love you make. So, pabatiin ko lang yung mga kaibigan natin. Yung isang kaibigan, si... Mr. Edgardo Caperlac, yung guwapong-guwapong Edgardo Caperlac ng Bulacan. Kamusta ka, sir? Magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay.
Ay, pasukan na, no? Naku, patay tayo bukas, ano? Gising na naman uli ng maaga. Batiin ko na lang yung dalawang anak ko. Yung isang anak ko kailangan na matulog dahil may pasok na bukas.
Yung isa wala pa?
Yung isa next week pa.
Okay, okay.
Ayun.
Si Attorney Shai.
Babati ulit ako sa mga taga-Singapore naman, na mga Pinoy na nakikinig. Yan, yung kuya ni Ron, definitely nakikinig yan. Tsaka si Kiko, yung lola ko, Connie Juan. Thank you for listening, Lola. And sa lahat na lang ng barangay namin na nakikinig daw ngayon, nag-text sa akin eh. Oh. Salamat sa pakikinig at tsaka sana po, after po nitong nangyari sa atin, mag-heal na lang po sana yung bayan. Mag-move forward tayo. Kasi minsan, iba, nag-aaway-aaway pa dahil sa decision. Oh, eh,
move on na lang. Ano?
Move on na. Oh,
hanggang ngayon kasi may mga debate pa eh. No?
Sige, so, salamat po.
Attorney Ron.
Batingin ko lang ho ang aking ina na si Mrs. Deli Monera na I'm sure nakikinig ngayon.
Aha.
Text din. Okay. Dahil nag-text.
Sige, salamat. At salamat sa mga kasama natin sa technical side, si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo, ito po si Ben Dones. Magandang gabi.
judge, comma, that Renato C. Corona D, comma, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered.